frecuencia e puntualidade, creo que son as características fundamentais que se sacan desta enquisa, e os resultados que temos son satisfactorios porque nos están dicindo que estamos mellorando. Aquí hai un hándicap en todo isto. É un hándicap que todos entendemos, que os recursos de que dispoñemos tanto no meu departamento como a administración son escasos. Entonces convén analizar e estudiar ben antes de tomar unha iniciativa, porque non podemos estar perdendo recursos en experimentos. Entonces, por eso insisto, para nós é importante que para optimizar os recursos de que dispoñemos, saber exactamente o que queren os cidadanos e nos parámetros en que antes vos dixen.